Blasiða 96, 5. kafli. Heimildarritun er skipulögð hugsun. Markmiðið með þessum kafla er að auka færni þína í heimildarritun með því að opna augu þín fyrir því að hún snýst miklu meira en að skrifa sannfarandi ritgerð. Heimildarritun er ferli sem gerir þér kleift að móta hugsun þína, túlka og vinna úr upplýsingum og loks standa fyrir máli þínu. Af hverju heimildarritun? Hugsun manneskjunar er alveg hreint ótrúlega öflugt fyrirbæri og við erum fær að uppgötva, skapa, draga ályktanir og mynda ótal tengingar á sama tíma, oft í einum hrærigraut. En þessi hugsun gagnast okkur ekki sem skildi ef hún fær eingöngu að vera óreiðukennd. Í óreiðunni felst svo sannarlega sköpunarkraftur sem má ekki vanmeta, en í öllum hefðbundnum málflutningi þarf að skipuleggja sig, brýna boðskapin, skerpa á setningum, raða upp setningum þannig að þær hitti sem besti mark, færa haldbær rök fyrir því sem skrifað er. Að skrifa texta þar sem blandast saman þekking þín, viðhorf og upplýsingar úr ritum annara er þess vegna merkilegt og gagnlegt ferli sem nauðsynlegt er að þú lærir. Af hverju? Af mörgum ólíkum ástæðum.